Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Po Vilniuje nukirsto 100-mečio ąžuolo atvejo visuomenė rodos vis aktyviau šneka apie gamtos reikšmę žmogui, ypatingai mieste. Nepaisant to, prieš kelias dienas Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl Vilniuje nelegaliai nukirsto ąžuolo, o pradžioje numatyta 141 tūkstančio eurų žala virto viso labo 2889 eurų bauda. Kaip skaičiuojame, kokią naudą mums teikia gamta, kokias materialinės ir nematerialinės paslaugas mums suteikia miškai, pievos, medžiai ir upės, ir ar įmanoma apskaičiuoti, kokia žala yra padaroma, kai mieste yra nukertamas 100-metis ąžuolas. Apie tai šiandien kalbamės su Vilniaus universiteto geomokslų instituto mokslo darbuotoja daktare Ieva Misiūne. Sveiki, Ieva.
Sveiki.
Bei advokatu ir viešo intereso gynimo fondo vadovu Sauliumi Dambrausku. Sveiki, Sauliu.
Sveiki.
Tai, Ieva, galbūt pradėkime nuo jūsų tokio termino klausytojams gal nelabai girdėto ekosistemų paslaugos, ar ne? Ir turbūt čia ir prasideda ta pati pradžia tyrinėti, kokią naudą žmogui ta gamta teikia. Tai kas yra tos ekosistemų paslaugos?
Tai labai džiaugiuos, kad palietėt šitą temą ir sugalvojot per ekosistemų paslaugas apie tai kalbėt apie žalą ir jos apskaičiavimą. Mokslinis apibrėžimas yra toks gal sudėtingesnis ekosistemų atliekamos funkcijos patekia į socioekonominę sistemą, tampa nauda žmonėm, taigi virsta ekosistemų paslaugom. Žmonių kalba kalbant, tai mes turime ekosistemą, kažkokie gamtiniai elementai, jie yra susieti įvairiais ryšiais, atlieka daugybė funkcijų ekosistemos viduje. Ir kai atsiranda žmogus, iš visų tų ryšių, funkcijų, mes gaunam, pajuntam ar patiriam naudą. Tai jos ir vadinasi ekosistemų paslaugom. Tos funkcijos nėra ta pato ekosistemų paslaugom. Pavyzdžiui, mikroklimato ekosisteminė paslauga vadinama, jinai kyla iš keleto skirtingų funkcijų vykstančių ekosistemos viduje. Medžiai ką daro? Šešėliuoja, ima vandenį šaknimis ir jį garina. Iš viso to susidaro mikroklimato reguliavimas mums, žmonėms. Tai, žodžiu, kai yra žmogus ir jis gauna naudą, tuomet ir atsiranda tos vadinamos ekosistemų paslaugos. Viena ta paslauga gali teikti keletą naudų. Pavyzdžiui, minėtas mikroklimatas prisideda prie komforto mieste, ar ne, mažina karščio salų efektą, prisideda prie geresnės mūsų sveikatos. Ir yra skirtingų tų klasifikacijų, tačiau bendros tokios yra kelios grupės. Gal aš trumpai pristatysiu, pavyzdžiui, išskiriama aprūpinimo paslaugos. Tai viskas, ką mes galim tiesiogiai apčiuopti ir suvartot. Pavyzdžiui, vanduo, maistas, pluoštas ir kuras, mediena, vilna, genetiniai ištekliai, vaistažolės atskira grupiai skiriama. Tai čia tokios aprūpinimo arba tiekimo, kurios mus aprūpina, ar ne? Tada yra reguliavimo paslaugos. Tai mes naudą neapčiuopiam, nevartojam, bet mes ją jaučiam. Juntama nauda, kuomet ekosistemos atlieka įvairias savo natūrales reguliavimo funkcijas. Pavyzdžiui, oro kokybės reguliavimas, juk sako, medžiai valo mums orą, ar ne? Tas pasminėtas mikroklimato reguliavimas, vandens reguliavimas, nuo ekosistemos priklauso potvinio laikas, mastas, pavyzdžiui. Ir paskutinė grupė tokia, nei apčiuopsi, nei pajausi, bet mes taip patiriam, yra kultūrinės paslaugos. Nematerialūs ekosistemų teikiniai, kurie tenkina mūsų įvairius kultūrinius, socialinius ar emocinius poreikius. Tai pavyzdžiui, galimybė gamtoje sportuoti, turizmo galimybė, estetinis pasigėrėjimas, dvasinė religinė vertė gali būti išskiriama. Tai įkvėpimas meno, folkloro, architektūros ir kita. Tai žodžiu, tokios pagrindinės trys grupės, kaip sakiau, apčiuopiam, pajuntam arba tiesiog patiriam tas visas naudas ir tas ekosistemų paslaugų konceptas mums leidžia iš principo išskirti tas naudas ir jas geriau sudėlioti stalčiukus tam, kam sunkiai suprantama, aiškiau sudėlioti ir parodyti visas tas vertės, ne tik tai tas, kur galim grinai išskaičiuoti pinigais, pavyzdžiui, kubinius metrus medienos.
Pabandykim gal tokį kaip žaidimą praktinį padaryti ar neklausytojams, va, tai žiūri galbūt jie pro langą, automobilyje galbūt važiuoja ar savo namuose, mato medį, ar ne, po langu. Kokią naudą žmogui taip pat galėtume įvardinti iš ekosistemų paslaugų teikia šitas, tarkime, medis po jo langais, ar ne, nes galbūt pasakysim šešėlis, bet tikrai ne tik tiek, ar ne?
Iš vis puikiai pavyzdį parinkot, aš studentam duodu lygiai tą pačią užduotį per pirmą paskaitą. Prisiminkit, ką matote namuose per langą, kokia tenai yra gamtinė aplinka kas joje, supraskit, kokie ryšiai vyksta. Žinoma, žmogus šiaip iki galo mes negalim visko suvokti ir gamta daug kompleksiškesnė, negu mes galvojam tikriausiai. Bet vis tiek maždaug nujaučiam, kaip tas medis funkcionuoja, žinom tiksliau dalį ar ne. Ir tada galim galvoti, kad tai yra gražu, sako, man estetinis pasigėrėjimas, ar ne. Tikrai smagiau per langą matyti medį, pavyzdžiui, klevą, matyti jo kintančias spalvas, stebėti metų laikus vietoj, nežinau, kokio nors garažėlio, ar ne, stovinčio, kur kažkas remontuoja automobilį. Mikroklimatą žinoma. Sulaiko teršalus nuo gatvės, triukšmą sulaiko, sulaiko vandens lietų, medžiai sugeria 70% pirmo šito lietaus vandens, pirmos valandos. Tai tikrai yra labai daug ir labai svarbu. Tu eini, jeigu tai būtų visiškai asfaltuota ir plika, tai būtų balos, ar ne, o mes atlieka tą funkciją. Tai žodžiu, tų tokių paslaugų mums teikiamų vadinamų, mes galim tikrai daug išvardinti, prigalvoti ir sudėlioti tos stalčiukus.
Ar ekosistemų paslaugų šitas kriterijus, nežinau, kaip įvardinti, taikomas yra žalos vertinime, ar ne? Nes vat, netrukus ir Saulių pakalbinsime apie na, atvejus, kai yra iškertami kažkokie brangus miškai, medžiai, čia kalbame dabar apie medžius, bet tai galėtų būti bet kas, teršalai į Baltijos jūrą ir panašiai. Ar yra naudojamas šitas konceptas įvertinti, tai kokiagi ta buvo žala padaryta?
Aš iš tiesų neradau, kad jau būtų tikrai kurioj nors šalyje taikoma, bet apie tai tikrai labai daug rašo mokslininkai. Ir jie analizuoja visokius pavyzdžius ir vienas buvo didelis straipsnis apie naftos išsiliejimo, jeigu atsimena, 20-ais Meksikos įlankoje buvo įsiliejus naftą ir amerikonai ten tą įvertino, reiškia, žalą tik tai, kiek prarasta ekosistemos, pačios gamtinės ekosistemos, ar ne, kiek jos atkūrimo, reiškia, kaina būtų. Bet pabandė mokslininkai pridėti vis dėlto, kiek per tą laiką, kol tu ją atkursi, netenki tų ekosisteminių paslaugų, arba, pavyzdžiui, jos arba drastiškai sumažėja jų gali iš vis nelikti, arba gali būti situacija, kuomet jos tiesiog po truputį degraduoja, tai visa tai padeda mums šitas konceptas paskaičiuoti. Tai ne tik tai faktinį žalos mastą kažkokie paskaičiuoti. Tai kol kas aš neradau, kad būtų taikoma, bet tai yra po truputį tikrai tai einama ir tai būtų mano supratimo daug tikslesnė kaina įvertinta.
O kur yra pritaikoma praktikoje būtent ekosistemų paslaugos, jeigu žalos vertinime ar ne šiek tiek sudėtingiau kol kas yra, tai galbūt kažkur kitur jau taikome?
Šiaip tas konceptas pakankamai senas iš tikrųjų ir taikoma įvairiai ir daug kur. Pavyzdžiui, toks buvo 2000-aisiais vertinimas, tūkstantmečio ekosistemų vertinimo ataskaita, didžiulis globalus darbas, parodyti, kur yra Žemė, mūsų planeta ir gamta reiškia. Ir tenai buvo parinkta 12 tokių esminių tų ekosisteminių paslaugų, parodyti, kaip tai paveiks mūsų gerovę. Taip, mes žinom, kad sužalota yra ekosistema, mes labai daug keičiam žemės paskirties, ne iš miškų ūkio, ypač iš miškų, atsiprašau, į žemės ūkį. Bet parodyta buvo vertinime, kiek mes dėl to netenkam tų paslaugų ir kaip tai paveikia mūsų gerovę. Pavyzdžiui, kaimynai Latvijai dar 15-16 berot savo jūrų erdvės teritorijos planą, kai rengė, irgi vertino, kad sisteminės paslaugas paskaičiavo, jeigu planas būtų įgyvendintas, kaip atrodytų tų ekosisteminių paslaugų tiekimas, kaip jis pakistų, pagal tai jie koregavo savo planą. Yra tų pavyzdžių daug. Tarkim, vietiniam lygmenyje, jeigu kalbant, tai yra toksai žalesis indeksas, gal teko girdėti, gal pas jūsų laidoj beros man buvo kurkiečiai, kurie Lietuvoje pritaikė tą žalį indeksą, Green Space Factor vadinas, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Stokholmo karališkasis rajonas beros, taip vadinas, buvo tvarkomas, ten prieš 10 metų vyko tos renovacijos, statomi namai, ofisai ir taip toliau, ir kiekvienas vystytojas jam buvo nurodyta įrengti žalią erdvę. Žinot, žolė pasėjo ir tai žalia erdvė. Ir jūs galite suprasti, kiek žolė atlieka visokių funkcijų ir teikia ekosisteminių paslaugų ir kiek teritorija, kurioje, pavyzdžiui, turim pasodinę medžių, krūmų, gėlyną įrengę, kažkokį vandens telkinuką padarę. Tai tų ekosisteminių paslaugų skaičius absoliučiai pasikeičia, ar ne? Tai tada jie įvedė tokį vat, Green Space Factor, tą žalį indeksą, ir nurodė surinkti tam tikrą taškų sumą pas vystytojus, gali ko, kaip nori jie įrenginėti ir pagal tai parodyti, kokių ekosisteminių paslaugų toje teritorijoje randasi. Tai čia tokie praktikoje tie pavyzdžiai iš tikrųjų jau yra naudojama ir gana plačiai.
Tai sukuosi jūs, Sauliau, ar ne, kaip yra Lietuvoje situacija? Ar jums tenka, na, vis tiek šiuose bylose ganėtinai aktyviai dalyvaujate ir kai ieškau žmogaus, kuris galėtų pakomentuoti tą situaciją Lietuvoje, tai visi vienareikšmiškai sakė, jums reikia su Sauliumi kalbėtis, ar ne? Ar Lietuvoje teisinėje sistemoje mes taikom tas ekosistemų paslaugas, ar svarstome tai kaip faktorių, kad na, turime įvertinti padaromą žalą ne tik iš kažkokios pragmatiškos pusės, bet ir na, tų kitų gamtos mums teikiamų paslaugų?
Ne, Lietuvoje netaikoma. Matot, norint kalbėti šią temą, tai man reikėtų daug laiko. Čia šiuo atveju galėčiau labai plačiai pasakot, bet turim jo nedaug. Todėl galiu trumpai pasakyti, kad vertinant žalą yra svarbus tokie aspektai, kaip, sakykime, rūšinė medžių sudėtis, ar ne, tai yra kas pažeista koks. Pavyzdžiui, tarkim, vertingi medžiai bus aukštesnės kategorijos, tarkim, tokie kaip ginkmedis, tulpmedis yra bus aukščiausios kategorijos, tarkim, ąžuolas bus trečios kategorijos. Ir taip toliau, tarkim, tenais per skroblai, jie eina žemesniai kategorijai, ten tuo paspau, žemiausiai kategorijai atitinkamai nustatomas įkainis vieno centimetro skersmens medžio, nustatant žalą. Tai vadinasi, rūšinė sudėtis turi įtaką. Kitas dalykas, tai yra, kas turi įtaką, tai yra augimbė, kurioje vietoje auga medis. Jeigu jis auga, tarkim, miesto centre, tai tokia žala dauginama iš trijų, jeigu ten botaniniam kažkokiam elemente, tai jis gali būti net iš penkių dauginamas, atrodo, jeigu gerai pamenu. Ir panašiai. Tai yra ta žala didinama atitinkamai. Taip pat turi įtaką medžio būklė. Tai yra geros, blogos medžio būklės, ta prasme, čia šiuo atveju parenkant, išduodant leidimus, kertant medžius. Vėlgi tai yra klasifikacija, vadinasi, mes apie konkretų atvejį kiekvieną turėtumėm nagrinėti labai jau konkrečiai ir šiuo atveju, kada jūs kėlėt klausimą dėl to ąžuolo, man iš karto kilo klausimas įdomu, iš kur ten tą 150 tūkstančių ten sugebėjo kažkas ieško, tačiau mane tai nudžiugino. Pasakysiu, kad tai nėra visiškai tas, kas yra dabar padaryta, tai aš manyčiau, kad tai vėl vienas iš eilinių atvejų, kada rodo, kad institucijos nėra pajėgios apginti tokių teisinių santykių ir tam reikalingas visuomenės įsitraukimas. Tai visų pirma, aš suprantu, kad gali būti va šitos paslaugos vertinamos, jeigu būtų atlikta labai rimta ekspertizė ir šiuo atveju būtų nustatyta atitinkama želdinio vertė, o šiuo atveju šito medžio vertė, kurios neteko visuomenė, žmonės ir panašiai, tai yra ir turtinė, ir neturtinė. Neturtinė žala gali būti priteisiama, jeigu asmuo yra padaręs nusikaltimą, nes pas mus įstatymai numato, kad neturtinė žala gali būti priteisiama tik įstatymė nustatytais atvejais. Dėl želdinių jinai nenumatyta. Tačiau, jeigu būtų įrodyta, kad tai buvo padarytas nusikaltimas, jau nusikaltimų padaryta žala galėtų būti priteisiama ir neturtinė. Ką aš lenkiu? Aš lenkiu į tai, kad jeigu mes žiūrime labai primityviai, paprastai, kaip ir dabar šiuo metu buvo pasižiūrėta, kaip aš jau išgirdau paskutinius skaičius, tai buvo paskaičiuoti kvadratiniai centimetrai, tai ne kvadratiniai, tai yra skersmens centimetrai padauginta iš esamų augimvietės įkainių, kainos ir tokiu būdu nustatyta šito medžio vertė. Tačiau va tokios metodikos jos leidžia tiesiog be didelių sąnaudų vertinti bendraja prasme žalą, kada nereikia jos nustatinėti kažkaip ypatingai. Pats principas valstybėje ir teisėje egzistuoja toks, kad žala privalo būti atlyginta visa. Tai reiškia, kad jeigu kažkas turėtų galimybę investuoti į ekspertizės, tai yra ir nustatinėti žalos mastą, šiuo atveju savivaldybė tikrai tą pajėgi padaryti, tai jinai turėjo pagrindą užsakyti rimtas ekspertizės, nustatyti vertę ir atitinkamai individualiai ieškoti to medžio vertę, ne pagal metodikas, bet pagal individualų paskaičiavimą. Tai būtų nauja praktika, tačiau manau, kad jinai sėkmingai nėra galima. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, tai yra prokuratūros požiūris. Kada mes kalbam, vat jūs sakote, kad yra nutrauktas iki teisminis tyrimas, vėlgi pasižiūrėta be galo primityviai. O jūs man pasakykit, ar viešoji tvarka buvo pažeista nukertant tą medį? Tai yra, ar mes galime vertinti, kad tai buvo atlikti veiksmai, kurie šokiravo visuomenę, papiktino ją, daugelis žmonių teisingai. Vadinasi, netgi viešosios tvarkos pažeidimo straipsnis, kuris yra baudžiamoji teisėje, jis gali būti taikomas ir jisai šiuo atveju turėjo būti taikomas. Tačiau greičiausiai prokuratūra pasižiūrėjo vėl tokia labai supaprastintų būdų per, tarkim, tam tikrus, beje, dar vienas yra straipsnis, kuris skamba aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimai. Vadinasi, tai yra, kadangi tai yra gamtos ir aplinkos ištekliai, vis tiek tai yra nukirstas medis, šiuo atveju tvarka buvo pažeista ir padaryta didžiulė žala. Vadinasi, pagal vertę, kadangi tai yra didelė žala, galima buvo pritemti abu straipsnius ir juos taikyti. Šiuo atveju tai yra taikoma ir juridiniam asmeniui. Esant baudžiamai atsakomybė, atsiranda galimybė ieškoti ir neturtinę žalą. Vadinasi, atlikus rimtą ekspertizę, galima, savivaldybė yra pajėgi formuoti tokią bylą ir šiuo atveju tokį vystytoją iš tikrųjų realiai nubausti. Tačiau, ką mes kalbame vėl, reikia suprasti, kaip ta atsakomybė yra. Baudžiamoji atsakomybė yra, tai yra valstybė persekioja asmenį, kuris padarė nusikaltimą. Ir yra civilinė atsakomybė, tai yra žalos atlyginimas, tai yra tas pats žalos atlyginimas gamtai. Tai šiuo atveju, jeigu tu kažkas tai trenkia kažkam į nosį, jam, ja, žodžiu, išmušia dantį, tai jisai ne tik yra atsako pagal baudžiamą į straipsnį, taip, bet jam tiesiog yra pareiga ir atlyginti danties atstatymą žmogui, lygiai tas pats su tuo medžiu. Tai šiuo atveju, tai čia, kada jūs kalbėjote apie nubaudimą ir baudos dydį, aš iš vis nustebau, nes tokių baudų negali būti. Vadinasi, tai greičiausiai buvo kažkokia interpretacija apie žalos atlyginimo būdą. Tačiau jis, kaip matau, pasirinktas yra netinkamas ir šiuo atveju eilinį kartą yra problema nugesinta. Problema štai, kur aš matau. Deja, aš matau didžiausią problemą tai, kad net advokatų nuomonė jau, o tai nėra gerai, kad teismai yra valdžios institucijų įteisinimo galios instrumentas tapęs. Čia yra blogai. Nes tiek visuomenė, tiek net mes profesionalai nebepasitikim teismų teisingumo vykdymo funkciją, ypač santykyje su valdžios institucijomis. Ir vat štai šiuo atveju, kur yra didžiausia problema, tai yra tai, kad visuomenė, kokia yra teismų pozicija vat šiuo metu, aš jums galiu atvirai pasakyti, kaip jų nuomonė yra apie viešo intereso gynimą. Jie nepripažįsta teisės nei privatiems, nei juridiniams asmenim ginti viešą interesą. Ir jie atvirai kartoja nuolatos savo teismų praktikoje, kad tam yra sukurta, žodžiu, valstybė numatė, kad tai turi atlikti profesionalai. Nu, šiuo atveju oponuojama į tai, kad tai yra prokuratūros pareiga ginti viešą interesą. Todėl kiti to daryti negali. Tarsi privatus asmuo, samdydamas advokatą, turi neprofesionalą teisininką. Tai yra nonsensas. Tačiau esmė yra tokia, kad viešasis interesas yra tai, kas apima mus visus, ar ne? Tai yra oras, mūsų gerbuvis, miškai ir taip toliau. Tačiau jeigu jūs kreipsitės į teismą dėl šiuo atveju šito medžio, tai teismas atsisakys priimti jūsų ieškinį, net jeigu jūs bandysite, tarkim, investuoti tokį bylinėjimąsi, ir jis nurodys, kad jūs turite įrodyti, kad tai jums buvo išduotas leidimas, arba kad tai jums priklauso tas medis, arba kad jūs tiesiogiai ribojate su teritorija su tuo medžiu ir panašiai. Tai va šitoks supaprastintas požiūris lemia, kad mūsų valstybėje viešo interesų gynimo funkcija atlieka tos institucijos, kurios nepajėgios yra ginti viešą interesą. Ir viskas priklauso nuo jų apsisprendimo ir kompetencijos. Šiuo atveju, jeigu tai būtų suteikta galimybė visuomeniai, tai yra tai, kuriai skaudu įsijungti į tokį procesą, tai yra investuoti tai pinigus net ir sutelktiniu būdu, kaip ką daro viešo interesų gynimo fondas. Tai mano tas įkurtas fondas, tikslas jo yra būtent leisti žmonėms sutelkti pinigus, kas dabar įvyko dėl Ąžuolyno Kauno. Tai yra sutelkti pinigus ten, kur vienas žmogus negalėtų savo lėšomis tai padaryti. Ir šiuo atveju stoti į lygią galę kovą teisinę su valdžios institucijomis ir su pažeidėjais.
Sauliau, pabaigai.
Tai aš suprantu, kad jūsų laike esat labai suvaržyti.
Esam suvaržyti dėl laike, bet labai.
Mes galim šnekėti ir šnekėti.
Tai labai smagu turėti tokius užsidegusius pašnekovus, bet pabaigai, tai tokia peršas išvada, ar ne, net jeigu žmonės ir mato, ir dabar gal ypatingai ir po šios laidos suvokia tas ekosistemų paslaugas, ar nemato, kad tie medžiai po jų langais jiems yra vertingi, tie miškai, upės ar kažkas, ar grynas oras. Dabar norint apsaugoti ir na, sukurti tą vertę tai gamtai, kol kas žmonės taip šiek tiek yra kova su vėjo malūnais, ar ne teisinė sistema nėra palanki įvertinti sąžiningai, kokią naudą žmogui teikia ta gyvoji gamta ir tos baudos, kol kas, vat, kaip ir ta šimtamečio ąžuolo pavyzdys, iš 140 tūkstančių, ką galbūt daugelis sutiktų, kad tai yra teisingas vertinimas to, kokia žala padaryta, tai tampa 2000 eurų, tai, ne, tai šiek tiek na, tampame tokie bejėgiai prieš nepalankę teisinę sistemą.
Aš tai galvoju, jeigu galiu įsiterpti ir suvokimas apie kompensaciją, žalą, jos skaičiavimą, tai tiesiog lemiamas yra vertės suvokimo. Tai jeigu mes nesuvokiam verčių, tai nebus to adekvataus žalos vertinimo. Nes, kitaip sakant, kvadratinis metras tų būtų, kur stovės vietoj to ąžuolo, tikrai kainuos daugiau negu tas nukirstas medis. Tai nereikia tikėtis institucijose tie patys žmonės dirba, teismuose taip pat. Ir kokia yra visuomenės suvokimas vertės, tokios ir kompensacijos yra.
Bet ar dabar truputį nesikeičia, iš bent jau iš visuomenės, iš apačios čia viršų kalbant, atrodo, kad tas suvokimas keičiasi. Netgi ir ta protesto akcija dėl trijų medžių Vilniaus mieste irgi parodė. Aš drįščiau teigti, kad būtent po šito ąžuolo nukirtimo, tada tai kiti trys jau buvo visuomenės daug audringiau pasitikti ir atrodo, kad visuomenės suvokimas jau yra stiprus, bet ar ir teisinės sistemoje jis toks stiprus?
Vien tik šita jūsų laida rodo, kad turbūt vyksta pokytis, o teisinė sistemoje tai matyt Saulius geriau atsakys.
Teisinėje sistemoje, matot, pokyčiai vyksta, bet jie yra labai lėti, labai lėti. Ir šiuo atveju tai be galo daug priklauso nuo teismų galbūt ir mentaliteto, teisėjų mentaliteto. Aš manau, kad, žinoma, tą aš ir darau, tai yra nuolatinės bylos, jos leidžia po mažą žingsnelį žengti į priekį ir tas pripažinimas, tarkim, ginti viešą interesą, jis po truputėlį liktai skleidžiasi, bet jeigu šitoje vietoje būtų įteisinta šita teisė, aš tik tai apgailestauju dėl vieno dalyko, kad teismas atsisako tapti to teisingumo vykdymo įrankiu, nes pagrindinė teismų dabar funkcija, kaip aš visat sakau, 95% pastangų teismas padeda tam, kad jis nespręstų klausimą. Ypač jeigu tai yra susiję su viešo interesų gynimu. Jis pirmiausia padės visas pastangas, visus kliuvinius bandys išnaudoti, kiek tik įmanoma, kad byla nepasiektų nagrinėjimo, pažeidimo paties nagrinėjimo. Čia yra didžiausia problema. Tačiau teismas pagal konstituciją yra teisingumo vykdymo įrankis. O jis tampa valdžios galių įteisinimo įrankiu tokiu būdu. Ir va čia yra, kaip aš sakyčiau, sakau, pats skausmingiausias dalykas. Tačiau, nu, po truputėlį, kiekviena byla keičiasi. Aš vienintelį ko tik gailiu, kad teismas yra galinga institucija ir jeigu jinai turi galimybę prisiimti tas funkcijas, kurios jai paskirtos konstitucija. Ir įstatyminės galios jai yra visiškai atviros. Ta, ką dabar teismas daro su interpretacijomis, tai yra neteisinga. Tai yra teismai, pagrindinė principas yra, kur glūdi. Teismai įsitikinę, kad žmogui suteikta teisė kreiptis į teismą, atkreipkite dėmesį, tiek administracinis, tiek civilinis teismas kalba ir nuolatos pabrėžia tai, kad žmogus turi absoliučią teisę kreiptis į teismą ten ir taip toliau. Kažkada sakydavo, kad ne absoliučia, dabar jau lyg pripažino ir absoliučią teisę. Tačiau prieina prie to, kad įstatyme parašyta, jis ten parašyta taip, kad asmo turi teisę kreiptis, žodžiu, dėl savo pažeistos teisės, ta prasme. Ir jie visą akcentą sudeda ne į asmens teisę kreiptis į teismą, bet į tai, kad parašytas žodelis savo, dėl jo pažeistos teisės. Ir šiuo atveju net ir Orpso konvencijos vertimas į lietuvių kalbą šitoj vietoj padaro klaidą. Aš jau tą esu nekartą atkreipęs dėmesį, šiuo atveju tą subjektiškumą suveda. Ir teismai šiuo atveju laikosi tokios pozicijos, kad tas žodelis savo viską lemia.
Tai nes ąžuolas nemano.
Žmogus gali ginti, jo, čia nemano. Vadinasi, tam yra profesionalai, kurie nedaro šito dalyko. O jeigu jie nedaro, reiškia, mes turime situaciją, kokią turime. Jeigu tai būtų šiuo atveju praverta šitoj vietoj galimybė visuomeniai dalyvauti, kreipimas į teismą kiekvieną kartą susijęs ir su išlaidom, su didžiuliu pasiryžimu. Tai ne kiekvienas kreipiasi, čia žmonės ne šiaip kiša pagalius, sakykime, projektuotojams ir visa kita. Vadinasi, jie turi pasiryšti, jiems iš tikro turi skaudėti, jeigu jie kreipiasi į teismus. Tai šiuo atveju teismai vien nustatę viešo intereso pažeidimo faktą privalėtų Nesvarbu, kas pakreipėsi į teismą, jie tiesiog privalėtų prievartos tvarką įtraukti prokuratūrą į tokią bylą, pasiūlyti įsitraukti prokuratūrai, jeigu jie patys konstatuoja, kad tai yra viešo intereso pažeidimas. Tai atitiktų teisinę logiką. Ir nagrinėti bylą nesvarbu, kas kreipėsi dėl to, nes tai, kas yra viešas interesas, tai liečia absoliučiai visus mus. Tai yra ne vieną asmenį, ne du, ne trys, bet daugelį mūsų. Lygiai tas pačios saugomos teritorijos ir jų neteisėtas naikinimas, lygiai taip pat vandenų užteršimas ir taip toliau, ir taip toliau.
Taip, labai gaila, dėja laida jau atėjo pabaigą, manau, dar galėtume ilgai diskutuoti ir galbūt prie šias temas bus dar proga grįžti. Klausytojams primenu, kad eterė girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Vilniaus universiteto geomokslo instituto mokslo darbuotoja daktarė Ieva Misiūnė, bei advokatu ir viešo intereso gynimo fondo vadovu Sauliumi Dambrausku kalbėjome, kaip yra skaičiuojama materialinė nematerialinė gamtos nauda žmogui, kaip skaičiuojamos baudos už nukirstus, tarkime, šimtamečius ąžuolus sostinės centre ir panašiai. Na, o klausytams primenu, kad jeigu jums įdomios tokios ir panašios temos, visada daugiau informacijos rasite www.tvarilietuva.lt. Dėkuoju jums už pokalbį.